Welkom by Saam in die Woord, jou weeklikse reis deur die Bybel. Saam gesels ons oor die lesstudie, ontdek nuwe insigte en groei in ons geloof. Bly ingeskakel, die Woord wag vir jou.
Goeiedag luisteraars, welkom hier so by AWR Afrikaans. My naam is Jean en ek gaan vandag vir julle die lesstudie aanbied. Saam met my hier in die ateljee het ons vir Lydia Rekords.
Goeiedag.
Konies.
Hallo.
En Heinrich.
Goeiedag luisteraars en ja, voorreg om saam met julle die lesstudie te kan doen.
Daar sê ons hoop regtig julle het laasweek se lesstudie geniet. En so hierdie week gaan ons nou die volgende enetjie aanpak. Dit is om God te ken. Nou, om God te ken beteken ons moet sy geaardheid ken, is dit nie? Ons moet weet wie hy is. Maar hoe weet ons wie God is? Hoe weet ons regtig?
John, vra jy dit in die opsig van hoe weet ek nou wie hy is of in die opsig van
hoe leer jy hom ken?
Hoe leer ek hom ken? Kijk, ek sal sê op in vandag se samelewing is dit maklik om te sê lees die woord van God. Maar ons weet ook dat dit in so 'n manier geword het, mense wil nie net sê, lees nie, hulle wil sien ook.
Ja.
So, dit moet nie net wees om te sê, ek ken God nie, want almal weet van God. Hmm. Net, daar's die wat kies om nie in hom te glo nie, daar's ander wat kies om in hom te glo. So, my handelinge en dinge wat ek doen, moet ook wys, dit is net woorde wat ek spreek nie, dis deel van my.
Net so. Nee, baie dankie vir daai inleiding. So, nou, as ons nou regtig kyk na die praktiese aspek daarvan. Om God te ken, dit sal uit die hart wees dat iemand jou voorstel aan God. Dat jy, ek wil nie sê 'n ouderling nie, maar nie noodwendig 'n ouderling nie, maar 'n leermeester. Iemand wat jou kan help, wat jy by die hand kan vat en vir jou al die nuances, wel, seker nie alles nie, maar om die nuances vir jou te deel en vir jou te verduidelik van die kultuur van die Bybel. Maar nie te min. Dit is nie heeltemal waaroor ons nou vandag praat nie, alhoewel dit 'n aspek daarvan is. Nou, die geheeteks vir vandag is Johannes 17 vers 3. Heinrich, sal jy hom vir ons kan lees asseblief?
Ek maak so en ek lees uit die ou vertaling, die 53 weergawe, en het sê, en dit is die ewige lewe, dat hulle u ken, die enige waaragtige God en Jesus Christus wat u gestuur het.
Dat is fijn. Nou so, deur om 'n duidelike begrip te hê van God se karakter is fundamenteel tot ons, ek wil sê vaardigheid, nie vaardigheid nie, maar vir ons om 'n goeie en sterk verhouding met die Here te hê.
Ja, en die enigste manier hoe ons regtig God kan leer ken, is deur te kyk wat God gedoen het.
Mm-hmm.
Spesifiek in lig van die vers, die feit dat hy Jesus gestuur het, maar ook dit wat Jesus gedoen het. Jesus was in persoon op aarde, ons as die mensdom kon sien precies wie God is, hoe hy handel, wat se type God hy is.
Mm-hmm. Ja, prachtig. So, as ons kyk na die wêreld daar buite, ken die wêreld die Here? Weet die wêreld enigsins dat hy liefde is, dat hy heilig is?
Ek dink hulle ken nie die weergawe wat vir hulle vertel word. Mm-hmm. Nie die weergawe wat hulle self ontdek nie.
Sjoe, daar is een moeilike ene. Maar so daar is 'n pragtige boodskap wat ons as gelowiges, ons as kinders van God, het om vir die wêreld te gee. So, nou gaan ons bietjie daarso indelf. En hierso by, ek wil net terug hierso, ja, so dit voel partykeer onmoontlik om die karakter van God te behoorlik te beskryf. So die beste wat ons kan doen, is om na die Bybel te wys. En dit is nou waar het weer inkom. Een mens kan het nie net sommer so lees nie. Want jy moet verstaan. Jy moet agtergrond hê.
John, ek hou van die aanhaling wat hulle gebruik met die opening van die les wat uitkom uit Christ's Object Lessons uit.
Yes.
En vry vertaal sou dit sê die laaste boodskap van genade om aan die wêreld te gee is die openbaring van die God se karakter van liefde.
Mm-hmm.
En ek onthou destyds het ek geluister na 'n reeks wat Dwight Nelson aangebied het en hy het spesifiek te gefokus op die boek Skrede na Christus en hy het vir my so mooi uitgebring deur om die konsep te gee van dit is nie net om te weet God het jou lief nie, dit is om te ervaar hoe hy jou lief het en uit die ervaring uit kom die boodskap God ken jou en hy is lief vir jou. En dit kan uit alleen kom as jy dit ervaar, nie net iets is wat gesê word nie.
Ja, nee, maar dink gegaan in verhouding met jou medemens. Iemand kan vir jou sê, hulle hou van jou, hulle kan vir jou baie mooie woorde vertel. Maar dit is alleen deur om op pad saam met daai mense te stap. Waar jy regtig gaan agterkom, maar is hulle nou eg of nie? En dieselfde gaan vir die Here. Gelukkig die van ons wat wel 'n pad met hom al gestap het, ons ken.
Maar dis ook hoekom die Here vir ons sê, kom laat ons die saak uitmaak. Hy verwag nie net, jy moet hom blindelings vertrou nie. Hy wil hê, jy moet 'n verhouding met hom bou. Hy wil hê, jy moet hom leer ken. En soos jy hom leer ken, kan jy nie anders as om hom te wil vertrou nie.
Nee, dis feite. Dis feite. So as ons nou gou hier so oorskuif na Sondagse gedeelte, dit sê 'n duidelike prentjie van God. Nou, die Bybel gee vir ons die beste, duidelikste en mees consistent prentjie van wie God is. En die hele Bybel doen sy bes om daardie laag terug te trek van ons misverstand, van ons wanpersepsie van wie God is. En van Genesis tot Openbaring lees ons van die eenware God, wie homself bekend maak aan ons deur die Bybel en deur Jesus Christus. En Christus is God met ons. Lydia, as ek reg onthou, dit is jou gunsteling naam.
Ja, wel, een van hulle, ek het baie. Maar Emmanuel. Hmm. En ons gaan so 'n bietjie later in die les meer oor daai enige gesels.
Inderdaad, inderdaad. So ons kan lees oor God se alomteenwoordigheid, alomwetendheid. Ons kan sy geregtigheid leer ken, sy mercy, sy liefde, ja, sy what's loving kindness.
Goedertierenheid.
Ag, wat so 'n pragtige woord is dit.
Dis Afrikaans vir jou.
Net so. Ons leer ken sy geduld, sy wysheid, sy genade, sy vergifnis, sy wil vir ons lewe en sy mag om selfs die dood te oorkom. En dit kry ons alles in die Bybel. Maar dis nou juist die ding. Ons moet eers so 'n bietjie gaan soek. Gelukkig het hierdie week se les vir ons dit baie mooi uiteengesit waar ons wat kan kry. Maar ons gaan eers net 'n bietjie daai agtergrond hanteer. Nou dit was Lucifer wat eerste getwyfel het in God se karakter. Hy het die doubts, die wanpersepsie van God aan die engele eerste verkondig.
Maar is dit dat hy getwyfel het of is dit omdat hy begeer het?
Wel, ek dink die twee gaan hand in hand. Hy het 'n begeerte gehad en dus het hy God begin bevraagteken om daai begeerte te regverdig.
Ek moet sê ek hou meer van die woord bevraagteken in hierdie sin. Om te sê hy het nog nie die twyfel daar geplaas nie. Sy werk was meer gewees omrede hy God bevraagteken het hy ander laat maak twyfel daarin. So hy bevraagteken en in die bevraagteken is die twyfeling wat hy saai. Want as hy kan kry dat ek ook nou moet begin twyfel in wie God is.
Soos wanneer jy deur 'n regte swaard uitgaan. Jy het, kom ons sê, jy het nou net jou werk verloor en jy moet kan goed betaal en daar is nie geld om te betaal nie. Jy gaan jou waarskynlik vir God sê, maar why?
Maar dit is daai is die bevraagteken. Is nie ek twyfel in wat ek doen nie. Ek gaan my vraai, so ek bevraagteken.
Ja, maar as jy dink in die sin van wat met Job gebeur het. Jou rykdom is weggevat, jou kinders is weggevat, jou gezondheid is weggevat. Op watse stadium gaan jy sê, maar die Here is nog goed vir my. As jy alles verloor het, gaan jy bevraagteken, jy gaan sê, hoor hier, my geloof is besig om in die gedrang te staan.
En weet jy, die Here neem hom nie kwalik daarvoor nie. Wat hy doen, in steede daarvan om vir hom te sê, jy is so sleg, gaan hy en hy wys vir hom, sy mag. En hy sê basies, ek sal nog steeds vir jou sorg, ek is nog steeds dieselfde God, wat jy aanbid het, voor al hierdie dinge gebeur het.
In die lig van hoe ons het sê, ek hou van die aanhaling wat kom met Testimonies for the Church, volume 5, it is Satan's constant study to keep the mind of men occupied with those things which will prevent them from obtaining the knowledge of God. So Satan bring hierdie goed op my pad, omrede hy gaan probeer om my te kry, om nie te fokus op wie God is nie. So ek gaan begin om die vraag te vra en dan moet ek versigtig wees, want dis eindelijk waartoe hy my wil hy, is om begin twyfel. Die vraag is nie een probleem nie. Ween, ons sien in die menselike natuur, Jesus hang in die kruis, en die vraag wat hy vra is, my God, waarom het hy my verlaat? Is een menselike uitroep.
Mm-hmm.
Hy het nie getwyfel waar God is nie.
Hy het nie getwyfel in wie God is nie.
Maar een menselik gesproke, vra hy die vraag. En dit is wat vir my belangrik is hier, is om die verskil te kan raak sien. Satan bevraagteken God, hy laat maak aan het twyfel. Ek moet versigtig wees dat my bevraagteken ding wat ek teenoor God het, nie ander laat maak twyfel in wie God is nie. Want dan gee ek 'n verkeerde beeld.
Nee, dit is so. Dit is so. So, ultimately, Satan se boodskap aan die mensdom, maar eerstens aan die engele en toe aan Eva, was dat God hou geheime van ons al weg. God wil nie hê wat beste vir ons is nie. Nee, jy kan hom nie vertrou. Nou, hoe effektief is dit om jou geloof in iemand af te breek deur om hulle karakter aan te val? En in hierdie week se les, dit is presies wat ons nou na gaan kyk. Ons gaan bespreek oor hoe God se karakter in sekere aspekte afgebreek is en wat ons moet onthou van wie God is. Is jy reg om saam met my in te spring?
Maandag. Nou John, ek dink maandag was vir my 'n baie interessante een, want ons praat oor die heiligheid van God en daar's verskeie plekke wat praat oor heiligheid. Wees heilig want ek is heilig.
Mm-hmm.
Wees volmaak want ek is volmaak. En dan sien ons ook goed wat God as heilig beskryf het. Ons weet dat die Sabbat geheilig is en ook geseën is. Later kyk ons na die tabernakelstelsel en God het dit geheilig deel sy teenwoordigheid. En dis 'n belangrike punt om daardie ook te onthou, is waar God is, word iets heilig. En as ons kyk na die verskeie mense met wat met God al in aanraking gekom het, Moses kom by God by die brandende bos en die stem sê vir hom, trek uit jou skoene want jy staan op heilige grond. Dan kyk ons na Jesaja, hy kom in God se teenwoordigheid en hy sien wie God is en hy self besef, maar ek is 'n sondaar. En selfs met Esegiel, Daniel, Johannes, vir my is die mooi een van Johannes, is Jesus kom na hom toe en hy herken Jesus en het sê nie, of die Bybel sê nie vir ons dat hulle eindelijk voor dit baie met mekaar te doen gehad het nie. So, ons weet nie as die twee mekaar baie goed geken het of wat die omstandighede was, maar een ding weet ons, dat toe Johannes vir Jesus sien, sê, die boek Johannes, hoofstuk 1 vir ons, hy het hom erken as gevolg van wat aan hom beskryf is van hom, deur die Heilige Gees. So hoe het hulle mekaar geken? Dis iets wat Jesus uitgeleef het, wat vir Johannes gesê het, dit is die een. En dit is belangrijk om te onthou dat Godse karakter begin by heiligheid. As ons vinnig net kan gesels, wat sal ons sê, wat beklemtoon vir jou die konsep van heiligheid, wanneer jy aan God dink?
Sonder sonde, sonder fout.
En dit is eintlik wat waaroor dit gaan, is God is sonder sonde.
Ja.
Daar is nie 'n fout wat God begaan het nie. Ja, vandag is al baie vrae wat deurkom sê, het God 'n fout gemaak om Satan te skep? Want kyk, as hy dan alwetend is, hoekom kon hy dit nie keer nie? Hy het geweet Satan gaan doen, hoekom het hom in die eerste plek geskape?
Maar nou, dis die ding. Ons weet daarom so klein bietjie beter, God het nie Satan geskep nie, hy het Lucifer geskep. Wat 'n pragtige
wat
engel was.
Wat 'n volmaakte.
Volmaakte, ja, sy. Hoe so na aan God se hart?
So, dit is wat hier moet deurkom wanneer ons dink aan God se heiligheid is. Dit praat nie eintlik van heiligheid, dit praat van die volmaaktheid.
Mm-hmm.
In hom is die volmaaktheid. Nou, daar is 'n paar verse wat gegee was, wat ek net vandag genoem het. Ons tyd gaan ons nie toelaat om na hulle almal toe te gaan nie, maar Levitikus 20 vers 26, wat hy sê, ek is heilig, daarvoor moet julle ook heilig wees, en dis kom ek julle uitgesonder het van die mense af. 1 Samuel 2 vers 2, niemand is heilig soos die Here nie, want daar is niemand naas in hom nie. Jesaja 57 praat weer eens van die heilige God en hy bly op heilige plek. En dan Jesekiel 38 vers 23 praat dan weer oor hoe God homself sal bekend maak uit sy heiligheid. En dan sal hulle weet, omrede hulle hom sien, dan sal hulle weet dat hy heilig is. En ek het nog eens by hierdie ene vastgesteek, want die naam van God is eintlik sy karakter.
Mm-hmm.
En ons sê sy karakter is heilig. Nou my gunsteling teks om te gebruik is 1 Johannes hoofstuk 3. Ek hou van die teks en die wat nou geluister het na die heiligdomsseminare sal sê, ja nee, hulle hoor dit gereeld, want dis 'n teks wat ek oor en oor en oor gebruik. En daar's 'n rede hoekom ek dit oor en oor gebruik. Dit sê, geliefdes, nou is ons kinders van God en dit is nog nie geopenbaar wat ons sal wees nie. Maar ons weet dat ons, as hy verskyn, aan hom gelyk sal wees, omdat ons hom sal sien soos hy is. Nou, hoe gaan jy iemand sien soos wat hy is? Onthou, ek het nou net gesê, hoe het Johannes Jesus herken?
Sy karakter.
Deur dit wat aan hom geopenbaar is oor wie Jesus is en hoe hy homself gaan openbaar. Hierdie is dieselfde ding. As ek wil weet hoe Jesus gaan lyk, lees die Bybel. Ontdek hom, weet wat dit sê. En deur dit gaan dit my lewe begin te transformeer, teken my karakter word en sy karakter verander, en daarom sal ek hom sien soos wat hy is. Maar hierdie vers wat sê, aan hom gelyk sal wees, as jy gaan kyk na die Grieks, dan kom dit daarop neer, ons gaan aan sy karakter gelyk wees. En dis waarna ons moet streef. Dis kom dit nodig is om God te ken. Hy is heilig, daarom wees jy ook heilig. Leef uit wie God is.
Mm-hmm.
Nou ons gaan 'n bietjie later praat oor hoe om daai net reg te kry.
Daar sy.
Ek het 'n vraag aan julle elkeen oor hierdie heiligheid. En hoe daag hierdie konsep van 'n God wat heilig is ons uit om ons eie karakters te verander?
Ons kan nie. Dis so eenvoudig soos dit. Ons kan nie ons karakter verander nie. Nie deur ons eie wilskrag en net deursettingsvermoë, ek gaan dit doen nie. Jy kan jouself nie verander nie.
is dit nie wat Jesus kom wys het toe hy op aarde was nie? Hoeveel keer het hy terugverwys en gesê, ek gee niks uit myself nie, ek gee vir julle wat ek ontvang.
Mm. En daai selfde krag is aan ons beskikbaar. En wat is daai krag? Godse krag, die Heilige Gees. Dit is dood eenvoudig deur God se mag wat ons kan verander. Daar's niks wat ek kan doen om myself beter te maak nie. Soos ek verkies so veel meer die Engels. All my righteousness is filthy rags. Maak nie saak hoe goed ek probeer wees nie. Dit maak nie 'n verskil nie. Dit is net God wat ons kan heilig.
Nee, dit is baie waar. Dit is baie waar. En ek wil net gou vra. Deur om te stres oor ietsie, kan jy die kleur van jou hare verander?
Nee.
Met 'n boksie daai.
Ja, maar dit tel nie. Dit is magic.
Dit hang af. As jy te hard stres, dan word jou hare wit. Of grys.
Nee, nee, dit is feite. Dit is feite.
Maar ek dink die ding waarop jy neerkom is, kan ek enigiets eintlik op my uit myself uit verander?
Uit myself uit, ja.
En die antwoord is nee. Maar hoekom stres ons dan so?
Nee?
Ek dink dit is deel van ons menslike natuur. Dit is iets wat moeilik is om te oorkom, maar dit kan oorkom word.
Weet jy wat is dit? Dit is wanverteenwoordiging van die Here se karakter. Want ek vertrou nie op my Skepper genoeg om te weet ek hoef nie te stres hieroor nie. Hy sal dit uitsorteer.
En ek dink wat ons moet onthou is wanneer jy in daardie situasie kom waar die stres daar is, maak jy oë toe en begin om te bid. Die antwoord gaan nie noodwendig onmiddellik kom nie. Hou hom bid. Hou hom vra. Ja, ons is menslik. Ons is in die fast food generation. Jy wil hê so wees en is daar 10 minute en eet jou pizza.
Ja, sê.
En dis nie noodwendig so met alles nie. Ek kan self getuig, ek voel dit aan my liggaam ook. Dit is moeilik, want daai pizza is nie altyd onmiddellik daar nie.
Maar ek het dan ook 'n vraag. Is kwalifiseer jy al die stres as 'n wangeloof in God, of is soos byvoorbeeld ek wat huis moet skoonmaak, dan kom ek nie by alles uit nie. So ek is effens gestres daaroor, want dit beteken ek het ekstra werk vir die volgende dag. Is dit dan 'n wangeloof in God, of is dit omdat ek net so graag dit gedoen gekry het dat en dit nie gedoen is dat ek nou effens stres daaroor nie.
Nee, ek praat nie. Ek het nou meer gepraat van, jy weet, ek het nou my werk verloor. Wat gaan ek nou doen?
Okay.
Vertrou ek God genoeg dat hy gaan voorsien.
Weet jy, ek wou 'n soortgelyke punt maak soos Konies. Stres van in en van homself is nie
'n slegte ding nie.
Die is nie die vyand nie. Ja, dit kan partykeer dui op 'n geloof wat moet groei. Ek wil nie sê 'n wangeloof nie, maar dat daar iets is waarop jy moet werk. Maar om bietjie te stres oor goeders is iets wat die Here jou mee kan help. Die Here sê vir ons, moenie jou kwel oor die dag van môre wat jy gaan eet en drink en aantrek nie. Hy voorsien aan ons behoeftes en daaroor hoef ons nie te stres nie. Wanneer het kom by, ek het 'n deadline en ek weet nie of ek het gaan maak nie. Daai is normale stres.
Ja.
Daai is normale stres. Ja, jy kan nog steeds vir Here vra vir hulp, want hy help graag.
Nee, maar sien, die ding is, hy help al klaar. Die oomblik wat jy so begin stres, dan kry jy 'n adrenalien inspuiting.
Wel, nee, dit is waar.
Jy ken daai ene. Right, so ek dink ons moet nou gou oorgaan na Dinsdag toe. En Dinsdag se gedeelte is God is liefde. Nou ek dink almal van ons ken daai liedjie. God is liefde, juig ons harte en bedink wat liefde doen. Dat hy ons sy seun gestuur het om ons sonde te versoen. Hy wat eerste lief gehad het in liefde ons vergeef. Nou kan ons uit God gebore, uit die bron van liefde leef, uit die bron van liefde leef.
En toe ons hom nou gedoen, so sê ek, daar is een plaatje oor, kom ons gaan aan.
Ja, dit is so, ek meen, maar dit is toch waar het alles gaan. God is liefde, hy het ons so lief gehad, die wereld het hy lief gehad, dat hy sy enigste gebore seun gegee het. Nou, hier is weer eens een van die wanpersepsies rondom God. Sy motiewe oor hoekom hy dinge doen. Hoekom hy sy enigste seun gegee het, of sy unieke gebore seun. Hoekom sal iemand dit doen?
Kan ek het so stel? Love makes you do stupid stuff.
Dat is
fijn. Dat is waar. En uit enige logische oogpunt, is Jesus wat kom om vir ons te sterf, nie baie slim plan nie.
Nee.
Want die oorgrote meerderheid van die mensdom,
gaan nog steeds nie dit aanvaar.
Ja, gaan hom nog steeds nie aanvaar nie, gaan hom nog steeds reject.
Gaan en gaan
nie,
hom
kruise. En gaan hom heel waarschijnlijk bevraagteken oor, sy sin van
verantwoordelijkheid
en kesemaking.
So, dis nie die slimste plan nie. Maar, omdat hy lief is vir ons, is dit die enigste plan wat kan werk.
Dis die ding.
Uit die ouderse so oogsig uit, moet ek ook sê, en dan kyk na my twee kinders, en as daar nou een noodsituasie word, of opstaan, en net hulle twee kan die redding bied, ek gaan vir jou sê, kom hy, lou word, luister, jy gaan soort jouself uit, ek gaan dit nie doen nie, maar hier sien ons die ander kant, is, omrede God soveel liefde het, dink hy nie net aan homself nie, hy dink aan alles wat op die spel is.
En nie dit nie. Ja, God die Vader het Jesus gestuur, maar Jesus wou kom. Dit was nie dat die
uitdwangheid
nie. Dit was nie uitdwangheid nie, dit was nie dat die drie eenheid 'n disagreement gehad het oor hierdie situasie nie. Hulle het ons almal so lief dat hulle saamgestem het. Hierdie is die enigste plan. Hierdie is die enigste uitweg, want ons is lief vir hulle.
Dat sê. Nou sien, ek het al gesprekke gehad met mense van verskillende agtergronde, juis op hierdie topic. Hoekom? Want hulle kan nie sien dat God ons so lief gehad het, dat het nodig was om sy enigste gebore seun te gee nie. Hulle kan nie sien dat God ons so lief het, dat hy vir die Israeliete gesê het, maak skoon, banvloek, klaar. Hulle verstaan nie die hoekom agter dit nie. En as gevolg van die hoekom wat misverstaan word, die karakter, kan hulle nie begryp hoekom dit enigszins aanvaarbaar is, enigszins okay is, hoekom God het gedoen het nie. So dan begin jy daarso, jy herstel die karakter van God in hulle oë. Jy help hulle verstaan. En van daaraf kan jy dan die verhouding verder bou.
Maar onthou ek net, dat as die persoon in nood is, gaan hulle in elk geval nie die liefde verstaan nie.
Nee, want
Jesus het eerst die mense se nood vervul, en toe hulle in liefde gelei.
Ja.
Maar die ding is, die nood is ook vervul uit liefde uit.
Ja, maar die concept van hy is lief vir jou word beter verstaan, omdat
die behoeftes aan voorsien word. Ja.
Ja, maar as jy nou iemand het wat, kom sê nou, atheïs is, en hy sit hier recht voor jou, en ag, hy het nou net 'n kopie koffie gehad, het 'n lekker lunch gehad, jy weet, hy is rustig, hy, sy behoeftes is ontmoet. Dan kan jy met hom 'n logiese gesprek hê oor hierdie klasomgoedjies.
Maar dit is, skies, dit is ook dan gereeld hulle wat nie hulle nood vir God verstaan nie. Want fisies het hulle nie behoefte nie.
Ja.
Fisies, hulle het kos, hulle het werk, hulle het, so, waaroor gaan hulle nou worry?
Ja.
Hoekom gaan hulle iets van buite af nodig hê? Maar hulle besef nie wat hulle nodig het aan die binnenkant. Nee.
Oh, sy. Sjoe, en hy liefde, nee. Nou is niks soos die gevoel nie. Right, volgende dag, woensdag.
Ok,
God dis, in die skep.
Dis my gedeelte. Nou, die ene is een bietjie van een interessante ene, want Jesus praat het van God wat geskep het. Dis ook heel waarschijnlijk ook om Satan ons as Godse skepping kom verlei het.
Mm-hmm.
Want ek het ernstig gehoor, ons as mens het 'n klein gedeelte van Godse skepingsvermoë ontvang. Moet my nie verkeerd verstaan nie, ons het nie die vermoë om lewe te gee nie, maar ons het die vermoë om iets te skep,
ja.
Soos 'n skildery, soos
ons het kreatiwiteit.
Ja, ons het kreatiwiteit en God mis kreatiwiteit gehad het om te kon
skep in die eerste plek. Maar nie net dit nie, ons het, ons kan die lewe skenk nie, maar ons as mens procreate.
Ja, ons het die vermoë om
dis,
lewe te,
wat is die regte woord?
Dis nie regtig skep nie, te...
Ja, ons sien die ding is, ons is in partnership met God, wat ons liggame op so 'n manier geskape het. En dan gee hy nog vir ons.
Reproduceer,
daar is sy.
Ek ons is nou gegaan my Afrikaanse woord.
Mooi. So, God het ons daai vermoë gegee, wat die engele nie het nie.
Ja, Satan het dit definitief nie.
Nee.
Dankie en, toch.
Dit is dalk een van die redes, hoekom hy
so ons jaloers verlaai het. Ja.
Hy was jaloers op die feit dat hy nie kon iets skep soos wat ons kan nie. En hy was heel waarschijnlijk een bykie meer as net een klein bykie jaloers.
Nee, so bykie. So
ons sê maar net een bykie.
En, okay. Wel, ek moet sê, as het Satans jaloersheid net so klein bykie was, dat het geleid na een massieve oorlog.
Ja. Baie groot jyne. So, in die sin van die skeping, is het amper meer soos God is, ek weet, ek is een ouwer, so ek gaan dit nou weer teruglei na ouwerskap toe, hy is amper soos ons ouwer, ons pa. Mm-hmm. Nou, ja, die nie allemaal gaan saamstem nie, maar be with me. Wanneer toe God het alles geskep en toe God die Israeliete uit Egypte gelei het, het hy Moses na die Sion opgelei en vir hulle 10 gebooie gegee. Dis 10 reëls. As ouer gee ek vir my kinders ook reëls. En dis nie om lelik te wees teenoor my kinders nie, dis nie om hulle te probeer straf nie, maar ek doen dit uit liefde uit om hulle veilig te hou.
Mm-hmm.
Self te gaan vir die 10 gebooie. En ja, ek is nou besig om heeltemal van punt af te gaan.
Skepping.
Ja, maar ek sien God in die sin van hy is ons vader figuur en as ons as sorry Heinrich, ouers en vader figure het ons ook 'n invloed van hoe ons God sien. As ons God, as ons tiranies is teenoor ons familie en ons kinders, dit gaan outomaties ook uitwys van, hoor hier, God is liefdevol. Oh, kom weer.
Mm-hmm.
Dis nie wat ek beleef het van my pa af nie. Jy sê God is soos 'n pa, maar my pa was hierdie tiran. die twee kom nie by mekaar uit nie.
Maar is dit nie ook omdat ons God se karakter nie voluit verstaan nie? Want ek hou van die twee konsepte wat gebruik is in Woensdag se gedeelte is, jy kyk na die een kant van God se naam, Elohim. En dit beteken, daar's die Godheid. En ons weet, die Godheid het geskep. Maar dan gaan kyk jy na Genesis 2, en die naam wat dan deurkom is Yahweh. En Yahweh is nie net 'n God wat skep nie, is 'n God wat betrokke is. Nou, ek kan soos die Elohim wees, en almal weet net van my, ek is die paar figuur, that's it. Of ek kan die Yahweh ook uitbeeld, en ek is betrokke. Teken, hulle sien nie net iemand wat net daar is in die huis en net hier in gebied nie. Hulle sien iemand wat ook daar is, wat omgee, wat saam deur die ding gaan.
Met deel vorm.
En soos wat ons met die vorige les gesê het, ek wil weer terugbring, dink aan Henog. Henog het met God gewandel, maar die tyd toe dit werklik waar uitstaan en hy het met God gewandel was nadat hy sy seun gehad het. Hoekom? Vanuit die groter prentjie begin raak sien. En ek dink dit is wat ons nodig het om te doen, is, ja, as ons na onsself kyk, sien ek hoe God homself uitbeeld. Kan andere in my lewe sien wie God is. Want het is makkelijk om by iemand te kom en vir hulle die Bybel oop te maak en te sê, kom ek wys jou wie Jesus is. Dit is 'n ander ding om dit te leef.
Oef, praat jy nou groot waarhede.
Hy is waar. En as 'n geheel moet ons ook versigtig wees met hoe ons sekere goed benader. Want as ek as ouer, ek of Heinrich, as ouers, 'n fout sien met ons kind, en ons kom so hard op hom neer, die kind neer, en ons geskree en vergil, en ons slaan en neek die kind, dis nie, of verskoon toch, pak slaag gee. dis nie hoe God een situasie sal hanteer nie.
Maar wacht, jou term wat jy in die kraag gebruik is, pak slaag gee is in die vorm van die breeds, of openbaring wat sê, God tuchtig.
Ja.
Die ander kant daarvan is, om werkelijk waar uit te gaan en,
ja, al eindelijk jou woorde op die kant
yes.
uit.
En dan is het nie liefde nie, dan is het eindelijk, ek wil vir jou wys, wie is baas, en jy is klaas.
Ja, so, en ja, eerlijk waar, die kinders drukke mense knoppies, tot die uiterste toe, waar jy net meer lus is om iets te doen.
Jy sit in die berge en
ja, hulle druk jou tot die punt toe, waar jy net reg is om hulle vast te vat en iets te doen wat nie noodwendig die regte ding is nie. Maar omdat jy lief is vir die kind, is jy bereidwillig om jou tuchtiging af te skaal tot die punt toe waar hulle leer, maar nie seer kry nie.
En ja, die Here is so goed vir ons in daai sin. Hy is ons bitterlik baie genadig.
Ja.
Want selfs al doen ons die ding vir die 100ste keer, hy probeer om straf vir so lank as moontlik te vermy. Dis nie, jy het nou 'n voetjie verkeerd gesit,
gaan jy met die donderslag getref
word. Exactly. Dis nie hoe God is nie. Hy probeer eers elke ander moontlike ding voor hy jou net outright straf.
Maar is dit nie die mooi karaktereigenskap nie? Ons praat nou van God die skepper. Hy skep die hele wêreld. Hy plaas vir Adam en Eva. En wat doen Eva in Genesis 3? Sy gaan vat die vrug. Wat doen Adam? Hy gaan vat die vrug en hy eet dit. Hulle al twee sondig en hulle gaan kruip weg van hulle besef, daar's nou iets fout. In die sin van 'n skepende God en twee volwassenes wat 'n fout maak en gaan wegkruip, kom hy nie uit all blazing en...
Hy gaan haal hulle nie daar uit die bosse uit, ja, nie.
Hy kom roep hulle. Hy kom wys vir hulle sy liefde. Hy sê hands on. En dit is die verskil tussen Genesis 1 en Genesis 2. Genesis 2 wys vir ons die hands on. En hy kom en hy sê, nou wil ek vir julle my karakter eindelik toon. En in plaas daarvan om die straf onmiddellik te laat plaasvind en alles net so, beeld hy die groter prentjie uit. Come on. Dit is mos hoe God behoort gesien te word.
Sy eerste oplossing was nie, nou gaan ek jou seer maak nie. Dus, okay.
Ek gaan myself seer maak.
Ek gaan myself seer maak vir jou. Ja, daar gaan nagevolge wees. Hulle kan nie meer in die tuin wees nie, want hulle kan nie die vrug van die lewe meer eet nie.
Ja, jy wil nie daai... Ek wil nie vir Adam of Eva nou mee sê.
Nee, nee.
Ek gaan nou een bykie skrik. Ek denk ons gaan dalk met een bykie pas op, want dit is nogal ja. Mense gewees.
Ek het die verhaal gehoor van een seun wat wederstrewig was en hy moest in een sekere tyd moes hy die aande by die huis gewees het. En die pa het hom 2 of 3 keer gewaarsku en het nie geluister nie. En sy pa het vir hom gesê, daar gaan een aand kom, wat jy by die huis gaan kom, en jy gaan op die stoep slaap. As jy dan nie meer verder wil luister nie, dan moet ek nou maar. En die een aand doen hy dit weer, en hy kom by die huis en hy klop, en die pa weier. Hy het vir hom gesê, jy slaap, jy gaan slaap op die stoep. En die seun het toe besef, vanavond is dit die aand, slaap gaan ek op die stoep, slaap. Maar die volgende oggend toe hy wakker word, en toe kom hy wakker geword, toe sy pa dit doen, hy weet niemand nie, maar hy het die kussing onder sy kop gehad, hy het die kombers oor hom gehad, en sy pa langsom.
En dit vat my eindelijk baie mooi in donderdagse gedeelte in. Donderdag gaan oor Emmanuel, God met ons. En weet jy, soos ek vroeger gesê, dis een van my gunsteling name vir God, beskrywings van God, deur die hele Bybel deur, is al wat God wil hê om naby ons te wees. Hy skep die hele aarde en hy maak 'n tuin vir Adam en Eva en wat doen hy loop saam met hulle rond. Okay, ons weet nou nie wat gebeur het in die tyd van die patriarge of as ek skies. Gee my 'n oomblik.
Dit was 'n oomblik.
Dankie. Okay. So God loop saam met hulle in die tuin. Hy bly by hulle. Henog loop saam met God. Of God nou in persoon daar was, dit sê dit nie, maar ons weet, hy het 'n baie noue verhouding met Henog gehad. Hy wou naby sy mense wees. Kom die tyd van Israel, wolkkolom, vuurkolom, en hy vra vir Moses, laat daar vir my 'n tabernakel gebou word, dat ek met my mense kan wees.
Ek wil hom graag mooi lees, hier lees dan maar mooi woorde. Dit is Exodus 25 vers 8, ook moet hulle vir my 'n heiligdom maak, dat ek in hulle midde kan woon.
Mm. En dis so prachtig, en ons sien dit in die begin, en deur die hele Bybel deur, daar word 'n tempel gebou, dat God, hulle noem het 'n woonplek kan hê. Maar ons weet, hy het nie fisies daar gewoon nie, want hy wou tussen sy mense wees.
Ek dink dit het meer gegaan, die konsep van die tempel, waar dit verskil het tussen die gode wat aanbid was, en die tempel waar hulle God kom aanbid het, was nie, God is noodwendig daar nie, dit was sy teenwoordigheid wat gesimboliseer was. En dis dieselfde vandag nog. Meen, Jesus is nie fisies hier tussen ons nie. Maar hoe weet ek dat hy by ons is? Hy gee vir ons die Heilige Gees. en deur middel van die Heilige Gees wat by ons is, weet ek, God is met my.
Ja, en dis wat ons vandag het. Maar in die middel van hierdie alles, kom Jesus af aarde toe. Hy word 'n mens, sodat hy nie net by ons kan wees nie, maar kan verstaan presies waardeur ons gaan. Hy wil nie net meer simpatie kan hê nie, hy wil empatie kan hê.
En ek het hierdie gedeelte hierin gesien, Matteus 1 vers 23, en dis waar die naam eintlik vandaan kom, noem hom Immanuel, God met ons. Maar dan kyk jy na Jesus se laaste woorde wat dieselfde skrywer Matteus opgeskryf het en dit eindig met dieselfde konsep. En later as jy dan gaan kyk na okay, so Matteus 1 vers 23 kry ons die spesifieke naam, dis waar donderdag se stuk gaan die Immanuel God met ons. Maar dan kyk ons na dieselfde skrywer, hy begin met die konsep van God is met ons en hy eindig ook dan met die gedeelte, ons lees het in Matteus 28 vers 20 en kyk, ek is met julle al die dae tot in die volleinding van die wêreld.
En dis juist nou waar ek wou inkom, is dat Jesus is dalk nie meer fisies by ons nie. Ongelukkig kan hy nie wees nie. Maar hy sê ook vir ons, dis beter dat hy gaan. Want dan kan die Heilige Gees met ons wees. God kan dan met orals, met elke individu wees.
Ek wil net bevestig daar, die tekst wat het sê is Johannes 14 vers 17. Maar jylle ken hom, omdat hy by jylle sal bly en in jylle sal wees. Waar hy praat oor die Heilige Gees wat by ons sal wees.
En dit gaan so wees tot die volleinding van alle dinge toe. Want ons sien so uit na waar Jesus, waar die Bybel vir ons vertel in Openbaring, God gaan weer by ons tabernakel op die nuwe aarde. Hy gaan nie meer sy woonplek in die hemel maak nie. Hy gaan by ons bly. En ek dink dit gaan die lieflikste ervaring wees. En ja, natuurlik, die Godheid in sy drie eenheid gaan daar wees. So, nie net is God die Vader daar nie, Jesus is daar wat ons in persoon kan gaan ontmoet. En die Heilige Gees is nog steeds met ons en alom teenwoordig.
Oh, kyk nee, dit gaan prachtig wees. Om aangesig tot aangesig met ons Skepper te kan wees. Oeh, genade. Genade. Mag die Here my wysheid gee.
Maar dit is
dat ek die regte vraag.
Maar ook, die vraag is so belangrik, want dit is eers wanneer ons dan God van aangesig tot aangesig kan sien, wat ons volledig sy karakter kan verstaan. Die Bybel gee vir ons 'n perspektief en dis ook hoekom ons vier verskillende evangelies het, want nie een persoon kan dit in volledigheid verduidelik nie.
En nie net dit nie, nie een van die persone kon 'n volledige beskrywing gee nie, want hulle het hom ervaar op hulle unieke manier.
Mm.
Maar sit al vier by mekaar.
En ons kry soveel van 'n voller prentjie. En as ons ook bietjie na die geskiedenis gaan kyk, elke evangelie is ook met 'n ander verskoon die Engels audience in gedagte geskryf.
Hmm.
Die een was meer gemik op die Jode, Matteus spesifiek, waar Lukas het navorsing gaan doen en dis eindelijk vir die Gentiles meer gemik gewees. Want Jesus is vir almal. Hy het nie gekom net om die Jode te red, of net om die Jode sleg te sê en nou verlossing vir die res van die wêreld te gee nie.
per kort, dis 'n one size all, fits all solution, maar jy kan dit nie vir almal dieselfde manier gee nie.
Kan dit nie op vir almal dieselfde manier verduidelik nie. Ja. En dis hoekom die Bybel so wonderlik is en hoekom ons 66 boeke nodig het.
En selfs dit is nie genoeg nie.
En dis hoekom ek sê, ons sal eers God se karakter volledig kan verstaan wanneer ons by hom is. En ek sien so uit na daai dag.
Maar soos wat ons uitsien na die dag, hierdie week sal lees hande oor die karakter van God. En ek soek nou net die gedeelte waar ons praat van toe Moses opgegaan het om by God te kom. En hy sê nog ons vir God, ek wil u van aangesig tot aangesig sien.
Oh ja.
En die Here sê, maar jy kan nie. Maar ek gaan jou my karakter toon. En in die les word daar gesê, gaan kyk na 1 Korintiërs 13 vanaf vers 4 tot by vers 7 en sit God se naam in die plek van liefde. En dan kom jy achter, dit is sy karakter. En dan vra die les een ander ding om te doen. Sit jou eie naam daarin. Nou, hoekom my eie naam? Want onthou, reg in die begin het ek genoem van 1 Johannes 3 vers 2, ons gaan hom sien soos wat hy is, omdat ons aan hom gelijk gaan wees. Nie gelijk in, ek gaan precies soos hy lyk nie, gelijk wees, ek gaan sy karakter uittoon. En daardie is baie mooi een, nou, tyd laat ons nou nie toe nie, maar luisteraars gaan doen dit gerus, gaan lees 1 Korintiërs 13, van vers 4 tot en met vers 7, en sit jou naam daarin, en wees eerlik met jouself. Maak dit 'n persoonlike ding. En daar waar jy die tekortkoming sien, dalk is dit tyd om jou oë toe te maak en te bid, en sê, Here, deur middel van die Heilige Gees, begin om hierdie dinge in my lewe reg te maak. Want as ek dit nie gaan doen nie, gaan ek hom nie sien nie.
Luisteraars, ek hoop julle het hierdie net so baie geniet soos wat ons het. Hoe hardloop ons elke keer uit tyd? Dis net so lekker.
Maar dit is wat gebeur as jy God se woord studeer, John.
Amen, amen. Luisteraars, ek vra vir julle, bid gou saam met ons. Dierbare Here, ons nader u troon en ons dank u vir die pragtige boodskap wat u aan ons gegee het. Vader, daar waar ons nou deur u persoonlikheid, u karakter deurgegaan het, skyn vir ons 'n spesiale liggie, sodat ons aan die wêreld u karakter kan openbaar. Maar eerste Here, laat u karakter in ons skyn. Laat het wees, so dat ons met oortuiging u karakter kan oorgee. Vader, tot eer van u heilige naam, vra ons hierdie dinge, nie omdat ons het vir die Here, alleen het genade en liefde. Amen.
Dankie dat jy saam geluister het. Onthou om elke sabbatoggend om 10:00 jou plaaslike Sewende Dag Adventiste Kerk te besoek en saam die lesstudie te bespreek. Kontak gerus Adventiste Wêreld Radio Afrikaans by 060-248-1172. Ek herhaal 060-248-1172 indien jy hulp nodig het om jou naaste kerk te vind of die adres te kry om dit te besoek.